Siis mun otsikkoni on pelko ja muut negatiiviset tunteet, ja itse mä olen taustaltani psykologi ja jonkinmoinen aivotutkija, ja me yritetään näillä meidän menetelmillä ymmärtää mielen mekanismia, ja yksi sellainen asia, mitä me tällä hetkellä aika paljon tutkitaan, on tunteet ja niiden representaatio aivoissa. Mä työskentelen lääketieteellisen tekniikan ja laskennallisen tieteen laitoksessa, joka kulkee nimellä BECCE. Tämä meidän laitos sijaitsee sitten Aalto-yliopistossa, jonka hieno logo näkyy tuolla noin. Tässä on esitettynä tätä mun esitykseni sisältöä, että aluksi mä tässä jonkin verran käsittelen siitä, että mitä mielestäni tunteet ovat psykologisena jonkin verran. Okay. Aha, anteeksi. Kuuletteko te, mitä mä sanon? Joo, onko täällä mitään tällaista? No joo, eikä me tämän kanssa tulla toimeen. Eli aluksi mä käsittelen sitä, mitä tunteet on, ehkä niin kuin lähinnä psykologisena konseptina jonkin verran neurotiedettä tuodaan mukaan. Sen jälkeen mä kerron vähän meidän tutkimuksesta, missä me yritettiin ymmärtää sitä, miten suomalaiset puhuu tunteista, tai tarkemmin ottaen käyttää tunnesanoja, tunteita kuvailevia sanoja. Sitten hieman menetelmiä siitä, miten tunteiden aivomekanismia tutkitaan, aivojen tutkimusmenetelmistä jotain, ja sitten hieman, miten elokuvaa ja musiikkia käytetään aivotutkimuksessa. Ja tietysti tämän päivän teeman mukaan muutama sana myös siitä, missä pelko sijaitsee aivoissa, jos niissä voidaan sanoa. Ja lopuksi sitten aivotutkimuksen uusia tuulia, ja siinä mä tuun ehkä erityisesti näyttämään meidän uusia tuloksia siitä, miten voidaan mitata aivotoimintaa elokuvan ja musiikin aikana, eli tämmöisissä aika naturalistisissa tilanteissa. Lähdetään liikkeelle perusemotioista. Eli yleensä tutkijat ajattelee sillä tavalla, psykologit ajattelee sillä tavalla, että on olemassa tiettyjä perusemotioita, toisistaan erillisiä tunteita, diskreettejä tunteita, ja tyypillisesti näitä ajatellaan olevan 4-6 kappaletta, ja tässä nyt on esitetty tämmöinen 6 emotion lista, eli ne ajatellaan, että perusemotiot ovat ilo, viha, pelko, inho, suru ja yllätys. Ja näitä pidetään perusemotiona erityisesti sen takia, että ne tunnistetaan ja tuotetaan eri kulttuureissa suurin piirtein samalla tavalla. Myös sellaisissa kulttuureissa, jotka ei ollut kosketuksissa muiden kulttuurien kanssa. Tämän tyyppisten tutkimusten tekeminen tietysti nykyisin on tavattoman vaikeaa, koska koko maailma on niin vahvasti verkostunut. Ja kun näitä perustunteita, diskreettejä perustunteita on, niin ilmeisesti myös niillä on eri neuraaliset aivomekanismit siten, että muun muassa pelkoa prosessoidaan spesifisti mantelitumakkeessa, eli amygdaalassa, ja inhoa vaivosaaressa. Tästä on aika paljon evidenssiä, mutta ei se asia itse asiassa näin yksinkertainen on. Ei voida sanoa kuitenkaan, että pelko sijaitsee amygdaalassa tai inho insulassa. Mutta on sellaisia aivorakenteita, joilla on paljon tekemistä näiden tunteiden kokemisen ja prosessoinnin kanssa. Noin yleisesti ottaen voidaan sanoa, että tunteet on evoluution muokkaamia toimintaohjeita, millä viittaan siihen, että itse asiassa ne ovat vanhoja. Tyypillisesti niin kuin suurelta osalta nämä perustunteet ikään kuin geneettisesti aivoihin virittyneitä, vaikka totta kai ne on kulttuurisesti modifioituneita. Ja niillä on hyvä syy. Emotiot ovat tärkeitä, koska ne pitää huolen siitä, että me selvitään hengissä. Et ilman emotioita, sillä tavalla, mitä mä kohta tässä kuvailen, niin luultavasti meitä ei olisi olemassa. Perusemotioiden lisäksi puhutaan sosiaalisista emotioista, jotka on hieman hienovereisempiä, ja sellaisia sosiaalisia emotioita ovat muun muassa ylpeys, häpeä ja flirtti ja mustasukkaisuus. Ne on sosiaalisia emotioita siinä suhteessa, että tyypillistä on se, että niiden kokemeksi tarvitaan muita ihmisiä kuin oma itse. Tietysti me voidaan aina luoda erilaisia keskustelu-diskurssitilanteita omassa mielessämme, mutta verrattuna perusemotioihin, niin tyypillisesti nämä tunteet vaativat muita ihmisiä. Esimerkiksi voi kokea häpeää pitäessään esitelmää, jos tulee puhuttua jotain epämääräistä. Niiden tunnistaminen ja kokeminen siis opitaan vuorovaikutuksessa, ja jos tässä oppimisessa tulee jotain haverikkia, niin silloin voi syntyä varsin hankalia ongelmia sosiaalisten tilanteiden tunnistamisessa, ja on olemassa muun muassa sellainen syndrooma, jota kutsutaan nimellä Asperger-oireyhtymä, ja henkilöt, joilla on tällainen Asperger-oireyhtymä, heillä on hyvin spesifi ongelma tunnistaa monimutkaisia sosiaalisia emotioita, vaikka he tunnistavat näitä perusemotioita niin kuin hyvin samankaltaisesti kuin niin sanotut verrokit. No, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin kaikki emotiot ovat osittain sosiaalisia siinä mielessä, että ihmiset oppivat lapsuudestaan saakka, miten emotioista puhutaan oman kulttuurin piirissä. Eli vaikka osalla emotioista perusemotiolla on hyvin vahva evolutionäärinen ikään kuin keskushermostollinen pohja, niin joka tapauksessa niiden esiintyminen riippuu siitä, minkälaisessa kulttuurissa me on kasvettu, minkälaisessa perheyhteisössä me ollaan kasvettu. Ja hyvänä esimerkkinä sanotaan on esimerkiksi japanilainen kulttuuri, jossa julkisissa tilanteissa ei ole sopivaa tyypillisesti näyttää emotioitaan. Mä olen muutamankin kerran ollut itse Japanissa suurissa kokouksissa pitämässä esitelmää, jossa vaiheessa mulla oli tapana kertoa aina keskellä esitelmää vitsi. Ja mä olen ollut sellaisessa tilanteessa, missä siellä luentosalissa oli sanotaan vaikka 300 ihmistä tummissa puvuissa, valkoisissa paidoissa ja kravateissa, ja sitten mä kerron vitsiin ja olen valmistautunut siihen, että kaikki nauraa tai ainakin hymyilee, mutta ihmiset oli aivan peruslukemilla siinä ja mulla meni hieman konseptit sekaisin. Se oli kyllä mielenkiintoinen kokemus. No, täältä ne perusemotiot näyttää. Tämä on tämän päivän teemaan liittyväksi. Niin. Ja vielä yksi. Nämä on kaikki nuoria suomalaisia näyttelijöitä. Tämä oli ainakin siinä vaiheessa, kun me näitä kuvauksia tehtiin. Eli ehkä kun te katsoitte näitä emotioilmeitä, niin huomasitte, että emotioilmeet tarttuvat kohtuullisen helposti. Eli kun katselee noita ilmeitä, niin kun katselee hymyilevää ilmettä, niin helposti alkaa oma suupieli kanssa nousta tuonne ylöspäin. Ja kun näkee tämmöisen hämmästyneen ilmeen, niin ikään kuin se niin kuin elää sen saman emotion jollain tavalla omassa itsessään. Kun näet jonkun pelkäävän, oma ilmeesi voi muuttua pelkoa vastaavaksi ja samaan suuntaan voi muuttua myös tunnetilasi. Näitä asioita on tutkittu itse asiassa aika paljon, eli tunteet tarttuvat. Lapsethan on hyvä esimerkki siitä, että jos on joukko pieniä lapsia, sanotaan vuodenikäisiä lapsia, jos joku lapsista alkaa esimerkiksi itkeä, niin hyvin äkkiä saattaa käydä sillä tavalla, että koko lapsilauma itkee. Eli itku tarttuu, surullinen emotio tarttuu. Tähän liittyy sitten sellainen toinen tärkeä asia, että emotioiden tunnistaminen tapahtuu ilmeisesti aktivoimalla havaitsijassa emotioiden kokemiseen liittyvät mekanismit. Eli me tavallaan ymmärretään toisia ihmisiä, mitä toiset ihmiset tuntee itsemme kautta. Me tiedetään itse, miltä tuntuu tuntea joku tietty emotio, ja kun me nähdään sitten jo toisten ihmisten kokevan erilaisia asioita, me tavallaan peilataan sitä itsemme kautta. Ja tästä on kanssa hyvin paljon tehty viime aikana varsin mielenkiintoista tutkimusta, ja siinä on muun muassa sellainen konsepti tullut esille, joka saattaa teillä olla tuttu kuin peilisolut, mutta niistä nyt ei sen enempää. Lyhyesti tämmöistä yleistä emotiopsykologiaa vielä, ennen kuin mennään taas lisää katsomaan esimerkkejä. Emotio osana kognitiota, eli hyvinhän usein niin kun mietitään sit sitä, että onko emotiot jotain ihan erilaista kuin niin kuin sanotaan järkiperäinen toiminta. Nyt elossa säilymisen kannalta on ollut keskeistä käsittääkseni ympäristön jakaminen subjektiivisesta näkökulmasta hyvän ja pahan ongelma. Eli tässä terminologiassa hyvät asiat ovat lähestyttäviä, ne tuovat esimerkiksi ravintoa ja lämpöä, ja pahat asiat ovat vältettäviä. Ne uhkaavat organismin hyvinvointia, esimerkiksi liian voimakas energia, syövyttävät kemiallit ja niin poispäin. Niitä pitää välttää. Ja semmoinen niin kuin yksi perusargumentti, mikä me ollaan esitetty, on se, että tämä perustavanlaatuinen jako hyvään ja pahaan on myös monimutkaisen ja kehittyneen toiminnan perustana. Eli väitämme, että missä tahansa tilanteessa esimerkiksi, missä törmätään johonkin uuteen asiaan, mitä me ei tunneta hyvin, niin ensimmäinen reaktio on hyvin tämmöinen vahvasti emotionaalinen, ennen kuin me aletaan sitten saamaan tarkempaa tietoa siitä tilanteesta, missä me ollaan. Eräänlainen kuin ensivaikutelma reaktio. No, organismien kehittyessä ympäristön piirteiden hyödyntäminen tarkentuu. Esimerkiksi pahalle objektilla on muitakin ominaisuuksia, kuten väri, koko, lämpötila ja niin poispäin. Ja kun käyttäytyminen monimutkaistuu ja tarkentuu, käyttäytymisen historia ei dollata, vaan vanha jako hyvän ja pahan säilyy ympäristön tietoisemmassakin havaitsemisessa. Eli Mitä mä haluan tällä sanoa on se, että minä olen sitä mieltä, että emotiot eivät ole mikään erillinen osa kognitiosta. Ne on itse asiassa niin kuin jatkumon toinen pää. Toisessa päässä on emotio, karkea jako hyvän ja pahan, ja toisessa päässä on niin kuin tarkempi ymmärrys siitä, miten maailma toimii. Ja siellä toisessa päässä tietysti ihmiset on edennyt aika pitkälle ja hyvin, hyvin monimutkaisia menetelmiä käyttäen yrittää tarkentaa käsitystä siitä, miten maailma toimii. Eli emotiot on aina läsnä kaikessa meidän käyttäytymisessä, hyvässä ja pahassa. Ja joskus ne saattaa hieman myös haitata toimintaa. Esimerkiksi jos on syvästi yhtäkkiä rakastunut, niin voi olla vaikea tehdä jotain muuta tylsää työtä, niin kuin tiedämme. Emotiot voivat kestää erilaisia aikoja. Ne voi vaihdella hyvinkin nopeista. Tyypillisesti sosiaalisissa vuorovaikutustilanteissa emotiot syntyvät ja sammuvat hyvin nopeasti. Me pelataan toinen toistemme emotioita ja reguloidaan toinen toistemme emotioita. Mutta toisaalta sitten emotiot voi kestää niin kuin minuutteja. Ne voidaan vihastua jollekin ihmiselle ainakin niin pitkäksi aikaa, kun on ehditty laskea 10. Ja toisaalta sitten on myös sellaisia emotioita, jotka lähellä ikään kuin persoonallisuuden piirteitä. Jotkut ihmiset on ikään kuin aika negatiivisia mielenlaadultaan ja toiset on hyvin positiivisia mielenlaadultaan, niin kuin tiedämme. No niin, sitten mennään vähän spesifimmin siihen, miten suomalaiset puhuvat emotioistaan eräällä tavalla. Ja me tehtiin tässä joku aika sitten semmoinen tutkimus, missä me kaivettiin esille 50 yleisintä suomen kielessä käytettyä emotiosanaa. Ne on tässä näin. Ne on Tuovilan väitöskirjasta, julkaistu vuonna 2005. Ja kun te katsotte noita sanoja, niin ne on tietysti vaikuttaa kovin tutulta, koska niitä käytetään, niin kuin sanotaan, lähes viikoittain kaikkia. Me tehtiin sillä tavalla, että me pyydettiin meidän koehenkilöitä arvioimaan näiden emotiosanojen valenssia ja intensiteettiä. Mä kerron kohta tarkemmin, mitä se tarkoittaa. Ja toisaalta me pyydettiin meidän koehenkilöitä pari vertailemaan kaikki näitä sanoja. Eli esimerkiksi vertaamaan sanaa ahdistunut ja ikävöin ja sanomaan sitten tietyllä asteikolla, että kuinka samanlaisia vai erilaisia ne on. Eli se on tämmöinen samanlaisuus- tai erilaisuusarviointi, jonka pohjalta voidaan sitten rakentaa tällainen kuin representaatio tavallaan niin kuin kognitiivisen tilan representaatio, missä nämä emotiokonseptit voisivat olla. No, jos me tämä samankaltaisuusarviointi, mikä me on tehty, redusoidaan kahteen dimensioon tämmöisillä matemaattisilla tempuilla, niin me huomataan, että nämä sanat itse asiassa ikään kuin jakaantuu niin kuin kahteen ryhmään. Tässä on sinisellä merkitty sellaisia sanoja, mitkä ilmeisesti on aika negatiivisia meille kaikille, ja punaisella sellaiset sanat, mitkä on ilmeisesti aika positiivisia kaikille. Ja nyt jos me annetaan sitten tälle arbitäärille jaolle, matemaattiselle jaolle, jotain nimiä, mitkä voisivat niin olla intuitiivisia näiden sanojen merkityksen suhteen, niin me voidaan kutsua tätä vaaka-akselia termillä valenssi, joka jakaa tämän emotiosanavaruuden ikään kuin niin kuin positiivisiin ja negatiivisiin. Hyvin negatiivisesta hyvin positiiviseen, ja täällä on jossain neutraali. Ja toisaalta intensiteetti, eli emotiot on myös niin kuin voimakkuudeltaan erilaisia. Eli osa emotioista on tämmöisiä hyvin pieni-intensiteettisiä. Niillä on pieni arousal-arvo, mitä tuolla nyt sitten olisikaan niitä, ja osa on sitten hyvin voimakas-intensiteettisiä, jos näin nyt menee niin päin. Nämä on nyt sellaiset perusdimensiot, joita käytetään usein, kun kuvataan emotioita. Tämä on ehkä pikkusen erilainen tapa tarkastella näitä emotioita kuin perusemotiokonsepti. No, ei tästä oikeastaan sen enempää. Tässä on vähän toinen tapa tarkastella näitä sanoja. Jälleen kerran täällä tulee esille nämä kaksi perusdimensiota, eli tämmöinen valenssidimensio, eli tämmöinen mielihyvään, mielipahaan, hyvään huonoon liittyvä dimensio, sitten tämä voimakkuusdimensio. Ja nämä on itse asiassa kaikille varmaan hyvin intuitiivisia, että me voidaan olla onnellisia eri tavoin. Me voidaan olla äärimmäisen onnellisia tai vain pikkusen onnellisia, kun saadaan esimerkiksi hyvää ruokaa. Eli valenssi ja intensiteetti ovat emotionaalisen avaruuden perusdimensioita, ja näistä perusdimensioista me ollaan oltu aika kiinnostuneita itse, myös aivotutkimusmenetelmiä käyttäen. Tämä on tämmöinen pieni kuriositeetti siitä vaan, että meillä on itse asiassa tämä materiaali niin pieni, että tästä ei kannata vetää liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä, mutta meidän koehenkilönä tässä sana-arviointikokeessa oli 10 miestä ja 10 naista, aivan liian pieni otos, mutta täällä on jotain tämmöisiä niin kuin mielenkiintoisia suuntaa antavia eroja jo siinä, miten näitä miehet ja naiset ryhmänä arvioineet emotiosanoja. Eli kiitos, Mauri. Jos katsotaan tuolla, valitettavasti mä en itsekään oikein nyt näe hyvin näitä sanoja, on pikkusen epäselvästi siellä, tuo sana taitaa olla himoan. Se on kiva sana ja näyttäisi olevan sillä tavalla, että himoan sanaa pitää niin kuin positiivisempana naiset kuin miehet. En väitä ollenkaan, että tämä ero on tilastollisesti merkitsevä, mutta että tällaisia eroja selvästi löytyy. Eihän siinä mitään ihmeellistä. Ihmiset on erilaisia ja tietysti sitten nämä kulttuurisesti määrittyvä sukupuoli varmasti vaikuttaa siihen, miten me puhutaan emotioista. Täällä on myös muutamia muita kiinnostavia asioita, mutta tästä ehkä ei sen enempää. Tarkoitus on jatkaa tätä tutkimusta jossain vaiheessa, mutta jonkin verran eroja täällä näkyy. Ja tämä on sitten, me ei katsota noita verkostoja sen enempää, mutta tässä on nyt sitten tapa tarkastella näitä emotiosanoja verkostona, joka tarkoittaa vain sitä, että niitä ei ole, näitä sanan paljoutta ei ole oikeastaan redusoitu kahteen dimensioon, vaan katsotaan koko sitä verkoston kytkeytymistä, eli miten eri emotiosanat itse asiassa kytkeytyy jossain mentaalisessa representaatiossa toisiinsa. Eli hyvin synonyymiset sanat itse asiassa kytkeytyy voimakkaasti ja antonyymiset sanat niin kuin hyvin heikosti, eikö niin? Ja nyt jos me tehdään tämmöinen verkostoanalyysi näiltä meidän koehenkilöiltä, niin se mikä on tässä aika kiinnostavaa ja mikä aina hämmästyttää mua on se, että kun tässä on täsmälleen sama joukko ja tässä on nyt 6 koehenkilöä, niin ei voi mennä yksityiskohtiin, mutta te voitte ajatella, että itse asiassa nämä verkostot on rakennettu täsmälleen samalla periaatteella. Ja se, mitä me nähdään, että nämä kytkeytymiset on kovin erilaisia koehenkilöistä riippuen. Eli se, miten ihmiset käyttää emotiosanoja, on hyvin yksilöllistä. Ja se on aina jotenkin niin kuin semmoista aika, niin kuin aina hämmästyy sitä, että kun ihmisten niin kuin sanan merkitykset poikkeaa niin paljon toisistaan, niin kuinka me voidaan kuitenkin kommunikoida toistemme kanssa varsin hyvin. Se tietysti voi olla, että usein se kommunikaatio on illusorista. No niin, eli vaikka sanoja käytetään kommunikaatiossa tässä tilanteessa tai tässä esimerkiksi emotiosanoja, niiden merkitykset ovat kuitenkin hyvin yksilöllisiä. Mun käsitykseni on se, että se johtuu siitä, että me opitaan sanan merkitykset tietysti omassa elämän historiassamme. Totta kai me opitaan myös niin kuin sellaisia geneerisiä niin kuin sanan merkityksiä, mutta kuitenkin niin kuin kaikilla sanoilla on myös vahvat yksilölliset merkitykset, mitkä liittyy niihin tilanteisiin, missä ne sanan merkitykset on opittu. Eli käsittääkseni aivoissa ei ole tämmöistä mentaalista leksikonia, missä sanojen representaatiot sijaitsevat. Ja mielenkiintoinen tutkimuskohde itse asiassa. No, miten tutkimme aivoja? Tässä on meidän tutkimuskohde. Tämä on sellainen menetelmä, mitä me nykyään käytetään hyvin paljon, eli aivojen magneettikuvaus, funktionaalinen magneettiresonanssikuvantaminen. Tässä on esitettynä tämä laitteisto, se on tuommoinen pitkä putki, mihin ihminen työnnetään. Riittäisi, jos työnnettäisiin sinne hänen päänsä, mutta nämä meidän laitteet on semmoisia, että sinne pitää työntää koko ihminen. Ja sitten tällä laitteistolla voidaan sitten niin kuin rakentaa, jos ihmisille esitetään erilaisia ärsykkeitä, niin sitten tämmöinen aktivaatiokuva aivoista. Että kun esitetään esimerkiksi emotiosanoja tai emotionaalisia episodia, voidaan katsoa, että mitkä aivojen alueet aktivoituu. Tämä on erittäin kiinnostava ja niin kuin paikallisesti hyvin tarkka menetelmä, mitä me ollaan käytetty aika paljon. Ja sitten tietysti on tärkeää aina kysyä ihmisiltä, miten he kokevat asioita, eli mitata ihmisten käyttäytymistä. Tässä on tämmöinen mittausmenetelmä, jonka nimi on magnetoenkefalografia, mitä me on tehty hyvin paljon ansiokkaasti Suomessa. Eli siitä, kun tässä mitataan veren kiertoon liittyviä muutoksia, metaboliaan liittyviä muutoksia, niin tällä MEG:llä mitataan suoraan aivojen neuronien tapahtumia tai aivojen neurojen aktivaatiota. Tässä on tämmöinen laitteisto, jolla voidaan stimuloida aivoja, eli transkraniaalinen magneettistimulaatio, jota on myös kehitetty ansiokkaasti Suomessa. Ja täällä on vielä tämmöinen EG-menetelmä esiteltynä, joka on teille ehkä kaikista tutuin. MEG ja EG on hyvin samankaltaisia menetelmiä. Eli me halutaan käyttää näitä useita menetelmiä sen takia, että MEG:llä ja EG:llä me saadaan hyvin ajallisesti tarkka kuva aivotoiminnasta, mutta toisaalta sitten taas tällä fMRillä me saadaan hyvin tarkka, niin kuin spatiaalisesti tarkka kuva aivotoiminnoista. Näissä molemmissa tai kaikissa menetelmissä on tämmöisiä hyviä puolia ja sitten heikkouksia. No, tunnedimensiot tulee tässä uudestaan, eli sen te jo muistattekin, että tunteet voidaan hahmottaa näillä kahdella dimensiolla. Ja katsotaanpas. On ilmeistä, missä dimension päässä tämä on, eikö niin? Ja sitten nämä. Eli me ollaan yritetty katsoa, että kun nyt näyttää siltä, että valenssidimensio on sellainen, minkä mukaan meidän on helppo niin kuin arvioida erilaisia emootioita. Me ollaan haluttu katsoa sitä, että onko aivoissa joku tämmöinen valenssidimensio, joka voi sopia tähän ajatukseen. Tässä on taas yksi tämmöinen vähän voimakkaampi emootioilme tai ärsyke, josta voisi niin kuin ehkä sen sanoa, että tästä huomaatte sen, että itse asiassa niin kuin tässä perusemootioajattelussa niin kuin näyttäisi olevan se järki, että meidän on helppo tunnistaa myös eläinten emootioita, eläinten kasvon ilmeistä. Tämä koira vai susi on ilmeisesti pahan tuulinen tai aggressiivinen tai vihainen hyvin voimakkaasti. En mene sen yksityiskohtaisempaan kuvaukseen näistä meidän aivomittauksista, mutta otetaan tästä vaikka yksi aivoleike, joka on tässä on niin kuin ikään kuin katsotaan aivoja ylhäältä päin tuon leikkeen kohdalta. Ja nyt nämä punaiset pisteet täällä ja siniset pallerot, tai punaiset alueet ja siniset pallerot kuvaa tässä aivojen aktivoitumista. Nyt sellaisessa tilanteessa, missä ihmiset katsoivat tämmöisiä emotionaalisesti merkityksellisiä kuvia. Ja nyt jos me mitataan sitä aivotoiminnan voimakkuutta sillä tavalla, että me plotataan se aivotoiminnan voimakkuus nyt liittyen tähän ärsykkeiden valenssiin, niin se mikä on tässä jännittävää, että me nähdään esimerkiksi näillä aivojen frontaalialueella tämmöinen U-muotoinen suhde. Eli näyttää siltä, että valenssi ei niin kuin ikään kuin tavallaan ole tämmöinen suora jatkumo, tai sillä ei ole tämmöistä suoraa jatkumorepresentaatiota aivoissa, vaan näyttää siltä, että aivot itse asiassa jakaa kanssa maailman hyvään ja pahaan. Eli neutraalista mennään niin kuin tässä niin kuin tänne pienempiin aktivaatioihin ja täällä tänne negatiiviseen suuntaan ja sitten myös positiiviseen suuntaan. Tämä sama toistuu useissa eri aivorakenteissa, ja tämä sama toistuu silloin, kun käytetään ärsykkeenä ei tämmöisiä emotionaalisia episodikuvia, vaan kasvonilmeitä, ja tämä sama toistuu myös silloin, kun käytetään ärsykkeenä emotionaalisia ääniä, siellä ehkä erityisen voimakkaasti. Eli esimerkiksi kuuloaivokuori näyttäisi myös prosessoivan näiden ärsykkeiden emotionaalisuutta. Ja jälleen kerran tällä tavalla uun muotoisesti, eli täällä taas tämä valenssi on keskeinen kriteeri, ja kuulojärjestelmäkin jakaa maailman ikään kuin hyvään ja pahaan. Eli emotiot näyttäisi olevan jäsentyneet aivoissa valenssin mukaisesti, ja tämä on semmoinen hypoteesi, mitä me selvitellään edelleenkin. No, mitä aivoissa tapahtuu pelon aikana? Nyt mä tuossa mainitsin, että yksi keskeinen rakenne pelkoon liittyvä on tämä mantelitumake, eli amygdala, ja tässä nyt näissä kuvissa leikkeissä näette nyt, missä tämä amygdala, eli mantelitumake, sijaitsee. Se on tämmöinen molemminpuolinen rakenne, eli bilateraalinen rakenne, aivojen täällä aika syvissä osissa, eli sitä, missä se on, sanotaan näin, että se on syvällä anteriorisessa mediaalisessa temporilolohkossa, ja sijaitsee useasta tumakkeista koostuva, tai siellä sijaitsee useasta tumakkeista koostuva mantelimuotoinen rakenne, eli se on kanssa hyvin kompleksinen alue, mutta sillä näyttäisi olevan spesifi rooli nimenomaan niin kuin pelon kokemisen kanssa ja pelon tunnistamisen kanssa. Sitä on tutkittu esimerkiksi niin, että esitetään koehenkilölle tämmöisiä niin kuin neutraali-ilmeitä ja sitten pelokkaita ilmeitä. Katsotaan, miten aivot reagoivat näihin neutraali-ilmeisiin ja pelokkaisiin ilmeisiin. Lasketaan sitä erotus ja silloin nähdään, että tämä pelokas ilme tai pelokkaan ilmeen havaitseminen, tämä prosessointi, se aktivoi hyvin spesifisti nämä mantelitumakkeet. Tämä kuva vaan itse asiassa problematisoi tätä ikään kuin aikaisemmin pidettyä faktaa sillä tavalla, että itse asiassa näyttää siltä, että monien muidenkin emotioiden tunnistaminen aktivoi amygdalaa. Tämä tarina on huomattavasti monimutkaisempi, joka voi liittyä sit siihen, että täällä amygdalassa on useita eri alueita, jotka prosessoivat näitä eri emotioita hieman eri tavalla. No, miten sitten herättää pelkoa koeolosuhteissa? Pia Tikka tulee antamaan hyviä esimerkkejä siitä, elokuva on mainio tapa, ja me usein mennään elokuviin, koska me halutaan kokea hallitusti pelkoa. Mutta näissä mittausolosuhteissa, missä me laitetaan ihminen tämmöiseen putkeen esimerkiksi, niin tämä on todellinen ongelma. Elokuvia me käytetään. Mä tulen näyttää vähän esimerkkejä siitä, että miten me voidaan niin kuin silloin nähdä aivoissa, mutta nämä on nyt ehkä semmoisia tyypillisiä, mitä käytetään. Foobikot, tässä yleisössä on ilman muuta useitakin foobikkoja. Mulla on itsellä esimerkiksi hissifobioita ja korkean paikan fobioita ja tällaisia. Mutta foobikot on mainioita koehenkilöitä esimerkiksi foobikoille, kun esittää käärmeitä. Jos on käärmefobia, niin he kyllä kokevat sitten pelkoa. Tämä pitää tehdä hallitusti, ettei tule mitään eettisiä ongelmia tämän mittauksen kanssa. Sitten on semmoinen mielenkiintoinen fobia kanssa, mikä liittyy niin kuin, pellejen pelkäämisiin. Luultavasti se liittyy siihen, että jos ihmistä ei voi tunnistaa, kun ihminen on naamion takana, niin se on pelottava toisille ihmisille. Ja hämähäkit on tietysti klassikko. Nämä toimii vuoden varmasti. Et jos on hämähäkkifoobikko, me laitetaan se meidän mittauslaitteen ja esitetään hämähäkkeen, niin saadaan tuotettua kyllä pelkoa ja sitten nähdään vahvaa amygdala-aktivaatio ja voidaan tutkia näitä pelkomekanismeja hyvinkin tarkasti. Ja elokuvan lisäksi, jos halutaan olla tämmöisiä, käyttää tämmöisiä analyyttisiä ärsykkeitä.